Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Ramil Səfərov Azərbaycana qaytarıldı və prezident onu əhv etdi.
Qürbətdə, tək adamla kamerada, hər adası gözünüzə təsəvvür edəsiniz, çox şey deməyə ehtiyac yox.
Lökbatanda qatar avtobusu 20 metr sürüyüb, günah kimdə və ya nədə olub? UEFA Avropa Ligasında Neftçi, Inter Milan, Rubin və Partizanla bir qrupa düşdü. Və kontekstdə günün sualı, qatarda, avtobusda ya minik maşınında gedəndə özünüzü təhlükəsiz hiss eləyirsinizmi? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir. Buyurun Natiq.
Çox sağ olun, Erxan. Avqustun 31-i səhər saatlarında Bakı yaxınlığında qatar sərnişin avtobusunu vurub. Nəticədə rəsmi xəbərə görə 6 nəfər həlak olub, 41 nəfər də yaralanıb. Yaralılardan bəzilərinin vəziyyəti ağırdır. Hadisənin şahidi olan avtobusun sərnişinlərindən biri qəza haqqında Azadlıq Radiosuna bunları deyir.
Maşın saxladı, keçə bilmədi, söndü orada maşın. Açıb bağlayan yoxdur uşlar, bu amın tez açmışdı, ondan oldu. Bir aləm qarışdırdı, nə təcili yardım, sonra bir 15 dəqiqədən sonra gəldi hamısı.
Hüquq mühafizə orqanları qəza ilə bağlı cinayət işi açdıqlarını və araşdırma apardıqlarını bildirirlər. Avqustun 31-də səhər saatlarında Macarıstanda ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə həbsə saxlanan Ramil Səfərov da Azərbaycana gətirilib. Azərbaycana gələn kimi də Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə ad cəzasının qalan hissəsindən azad olunub. Ramil Səfərov evində jurnalistlərlə söhbətində Azərbaycana qaytarılmasını və əfv olunmasını yerli və beynəlxalq qanunlara uyğun adlandırıb.
Vətənə gətirilməyin və Cənab Ali Baş Komandanın əfv fərmanı imzalaması tamamilə həm beynəlxalq qanunlara, həm də Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına müvafiqdir. Bundan kimlərsə narazı qaldı, qalmadı, bu artıq onlarımızın düşünürüz.
Ramil Səfərov 2004-cü ildə Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə keçirilən hərbi təlim zamanı Azərbaycan bayrağını təhqir elədiyini bildirdiyi erməni zabitini qətlə yetirib. Budapeşt paytaxt məhkəməsinin 2006-cı il 13 aprel tarixli hökmü ilə o ömürlük azadlıqdan məhrum olunmuşdu. Metromine Birləşmiş Ştatlarda bu ilin noyabrində keçiriləcək prezident seçkisində Respublikaçılar Partiyasından namizəd olmağı qəbul edib. Partiyanın namizədi kimi namizədliyini formal qəbul edərkən Romney deyib ki, indiki prezident, demokrat prezident Barack Obama dəyişikliklərlə bağlı verdiyi vədləri icra eləyə bilməyib. Romney özünü Birləşmiş Ştatların iqtisadiyyatında problemlərin aradan qaldırılması üçün ən ümidverici şəxs adlandırıb.
Mr. Chairman, hörmətli sədr və nümayəndələr, mən Amerika prezidentliyinə namizəd olmaq təklifinizi qəbul edirəm.
I do so with humility.
Siz mənə göstərdiyiniz etimadı doğrultmağa çalışacağım. Bu çox böyük şərəfdir.
Romney həmçinin beynəlxalq siyasi səhnədə Birləşmiş Ştatların liderliyini bərpa eləməyi, İranın nüvə proqramına və Rusiya prezidenti Vladimir Putinin yürütdüyü sərt xəttə qarşı mübarizə də vəd eləyib. Qırğızistanın keçmiş prezidenti Əsgər Akayev prezident vəzifəsində çalışdığı illərdə iqtisadi siyasi sahələrdə buraxdığı səhvlərə görə xalqdan üzr istədiyini bildirir. Avqustun 31-i Qırğızistanın müstəqillik günü kimi qeyd olunur. Bayram ərəfəsində Azadlıq Radiosunun Qırğız xidmətinə müsahibəsində Əsgər Akayev xalqdan səhvlərinə görə üzr istədiyini deyib. Əsgər Akayev 2005-ci ilin martında ölkəni bürüyən etiraz aksiyalarına tab gətirməyərək vəzifəsini tərk edib və o zamandan da Moskvada yaşayır. O 1990-cı ildən prezident vəzifəsində idi. Əsgər Akayev bildirir ki, onun əsas səhvi də Kurmanbek Bakıyevi baş nazir vəzifəsinə gətirmək olub. Sonradan etirazlara rəhbərlik edən Bakıyev Akayevi devirərək yerində oturmuşdu. Bakıyevin özü də 2010-cu ildə baş verən kütləvi etiraz aksiyalarının vəzifəsindən qovulub və hazırda Belarusda yaşayır. Bakıyev etiraz aksiyalarına hüquq mühafizə orqanlarının müdaxiləsi nəticəsində 100-dən çox adamın qətlində günahkar bilinir. Və sonda BMT Dünya İctimaiyyətini Suriyada humanitar yardımları təcili artırmağa çağırır. BMT-nin baş katibinin müavini bildirir ki, bu ilin iyulunda Suriyadan olan 820 min qaçqına ərzaq paylanıb, amma ilin əvvəlində, aprel ayında ərzağa ehtiyacı olan Suriyalı qaçqınların sayı 250 min nəfər idi. Suriyada son 17 ayda Prezident Bəşər Əl-Əsəd rejiminin istifasını tələb edən müxalifətlə hökumət qüvvələri arasında toqquşmada insan haqları fəalları 20 mindən çox adamın həlak olduğunu bildirirlər. Bu saat xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq, amma bizdən Alimin İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdi Natiq Zeynalovdan hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Xəbərlərdən də eşitdiyiniz kimi Macaristanda ömürlük həbs cəzası çəkən Azərbaycan ordusunun zabiti Ramil Səfərov Azərbaycana qaytarılıb və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev onu əhv eləyib. Ramil Səfərov 2004-cü ildə Macaristanın Budapeşt şəhərində keçirilən hərbi təlimlər zamanı Azərbaycan bayrağını təhqir etdiyi bildirilən erməni zabitini öldürmüşdü. Məhkəmə 2 il çəkdi və Macaristan məhkəməsi 2006-cı ildə ona ömürlük həbs cəzası verdi. Ramil Səfərovun Azərbaycana qaytarılması şübhəsiz ki, Azərbaycanın böyük diplomatik uğurudur. Azərbaycanın Macaristandakı səfiri Vilayət Quliyev deyir ki, Ramil Səfərovun vətənə qaytarılması üzərində aylarla iş gedib. Daha ətraflı Esmira Cavadovanın reportajında.
Azərbaycan ordusunun Macaristanda ömürlük həbsdə olan zabiti Ramil Səfərov Bakıdadır. Avqustun 31-də günün ikinci yarısı sosial şəbəkələrdə yayılan bu tipli xəbərlərdə deyilirdi ki, Ramil Səfərov Heydər Əliyev adına beynəlxalq havalimanındadır. Atası Sahib Səfərova zəng açanda o, oğlunun Bakıya gətirilməsi xəbərini jurnalistlərdən eşitdiyini dedi.
Valla mənim xəbərim yoxdur, valla. Səhərdən 100 adam saatdır, mənim xəbərim yox. Heç kəs bu haqda heç nə demir.
Ramil Səfərov havalimanından hara aparılacaq? Bu suallar rəsmi mənbələrdən aydınlıq gətirməyə çox ehtiyac qalmadı. Tezliklə prezidentin imzaladığı əfv sərəncamı yayıldı. Macaristanın Budapeşt paytaxt məhkəməsinin hökmü ilə ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olmuş Ramil Səfərov cəza çəkməkdən azad edilsin. Ramil Səfərovun ekstradisiyası ilə bağlı Azadlıq Radiosuna ilk rəsmi danışan Azərbaycanın Macaristandakı səfiri Vilayət Quliyev oldu.
Bu gün səhər saat 8-də yola salınıb, bildiyiniz kimi artıq orada Bakıdadır. Aparma əməliyyatın Ədliyyə Nazirliyi həyata keçirib. Proses əvvəldən axıra kimi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tapşırığı ilə səfirlik tərəfindən həyata keçirilib. Bütün danışıqlar, Macaristan rəsmi orqanları ilə əlaqələrin sağlanması, ekstradisiyanın detallarının aydınlaşdırılması, həyata keçirilməsi hamısı səfirlik vasitəsilə həyata keçirilib.
Vilayət Quliyev. Beləliklə də Ramil Səfərov havalimanından cəza çəkmək üçün həbsxanaya yox, birbaşa ata evinə yollandı. Burada onu qohumları, dostları və jurnalistlər gözlərdi. Jurnalistlərə müsahibəsi isə qısa oldu.
8 il yarım qürbətdə tək adamlıq kamerada arada sizinizlə təşəbbüs etsiniz. Çox şey deməyə ehtiyac yox.
Ramil geriyə dönəndə o gün barədə nə fikirləşirsiniz?
O günə dönmək istəməzdim.
Ramil Səfərov dedi ki, azadlığa buraxılacağı və Bakıya ekstradisiya olunacağı onun üçün gözlənilməz olmayıb.
İlk gündən etibarən dövlətimizin, xalqımızın diqqətini, qayğısını hər an hiss etdim. Müəyyən səbəblərə görə bəzi məsələləri açıqlayabildik. Hər halda bu anlayışla başlayalım. Qeyd etmək istəyirəm ki, hər an dövlətimizin diqqətini, qayğısını
Ramil Səfərov. Ramil Səfərov 2004-cü ildə Macaristanın Budapeşt şəhərində keçirilən hərbi təlimlər zamanı Azərbaycan bayrağını təhqir etdiyi bildirilən erməni zabitini qətlə yetirib. Budapeşt paytaxt məhkəməsinin 2006-cı il 13 aprel tarixli hökmü ilə o ömürlük azadlıqdan məhrum edilmişdi. Ramil Səfərovun azad edilməsi üçün son vaxtlar sosial şəbəkələrdə də imza kampaniyası başlanmışdı.
Esmira Cavadova, Ramil Səfərovun Azərbaycana qaytarılması Azərbaycan üçün böyük hadisədir. Bu hadisənin doğurduğu təəssüratı körüyən isə Lökbatanda dəhşətli qəza oldu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Lökbatanda səhər tezdən sərnişin avtobusu şlaqbaumu keçib, dəmir yolunun üstündə isə mühərrik sönüb. Dəmir yolu ilə isə Bakı Akstafa qatarı gəlirmiş. Bunu görən bəzi sərnişinlər və sürücü avtobusdan düşüb qaçıblar. Qatar isə avtobusu onlarla metr sürüyüb. Qəzaya səbəb nə olub? Nasaz avtobus, şlaqbaumun tez açılması yoxsa nə? Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
Avqustun 31-də səhər saat 7:30-da Axstafa Bakı sərnişin qatarı 124 saylı avtobusla toqquşub. Rəsmi məlumatlarda 6 nəfərin öldüyü, 47 nəfərin yaralandığı deyilir. Hərçənd şahidlər deyirlər ki, ölən və yaralıların sayı daha çoxdur. Məhəmməd Əli Salahov.
Qurban maşınçısı çox. Az tez kesində tələsir. Kesəndə də maşın söndü.
Onda günah kimdədir?
Şofördə də uşaq qovmasına gəl yaxşıdır. Avtobusda 107 nəfər var, yalan deyirlər. Nə o qədər yaralı almışdı ki, xəstənin birinin qazildə nərdivan üstə gətirdilər, sport çatdım, balaca maşını gətirdilər. Həkimlər özlərinizdir, həkimlərin ömürlər hamısı xəstənin üstə.
Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə hadisə yerində 3 nəfər ölüb, onlardan biri 50-55 yaşlı qadındır. Ailənin yeganə başçısının himayəsində 2 övladı var, onlardan biri orta məktəbi yenicə bitirib, digəri isə ali məktəb tələbəsidir. Mərhumun meydinə patoloji anatomiya bürosundan aparmağa gələn yaxınları çıxılmaz vəziyyətə düşmüşdülər. Bəd xəbəri mərhumun hamilə qızına necə çatdırsınlar? Hətta yaxınları xahiş etdilər ki, onun adını hallandırmayaq. Çünki ana olmağa hazırlaşan gənc qadın xəbər saytlarını diqqətlə izləməkdə anasının adını ölü və ya yaralıların arasında axtarmaqdadır. Bu səbəbdən biz də mərhumun adını yazmırıq. Nazirlikdən bunu da deyirlər ki, yaralıların əksəriyyəti 26 nəfər kliniki tibbi mərkəzə müalicə alır. Bura yerləşdirilən xəstələrin yaxınları səkilərdə, xəstəxana girişində harda gəldi oturublar. Səbri çatmayanlar var-gəl eləyir, ara sıra həkimlərin qabağına qaçırlar ki, ürək açan xəbər alsınlar. Elə bu vaxt 50 yaşlı bir ana qaçaraq gəlir. Məlum olur ki, iki övladı həmin avtobusda olub. 23 yaşlı Fəridə Salahovanın atası Fəxrəddin Salahovsa əsəbi və gərgindir.
İndi də gəlmişik bura həkimlərə. İçəri bizi buraxmırlar. Xəstələr də hamısı ağır. Elə bir vəziyyətdədir ki, heç elə bil ki, necə ki, balta ilə doğrayasan. Belə. Hökumət bir buna bir nizamlanmalıdır, bir dispeçer qoymalıdır oradır, şoför gətirməlidir ki, ay bala, sən professional şoförsən, sür. Arada gəzən nəbər uşaq-uşaq şoför qoymuşsun. Deyim, buna yığılan əhalini ki, hamısın kiminin bıçası yoxdur, kiminin başını kəzir apar. Bizimki də travmalı qansızdır, başına bu saat əsrin məsulində işləyir.
Ora-bura qaçan müstəntiq və həkimlər də yaralıların siyasını dəqiqləşdirirlər. Balaca otaqda ağız deyəni qulaq eşitmir. Müstəntiq və həkimlər danışmaq istəmirlər, vaxt istəyirlər. Bircə bunu deyirlər ki, xəstəxanada 3 nəfər ölüb. 124 saylı avtobusun başqa bir sərnişinə 41 yaşlı Mehman Behbudovunsa onurğa sütunu qırılıb. Yaxınları həyəcanla başqa xəstəxanalara zəng vuraraq həkim yardım istəyirlər. Qardaşı Rauf Behbudov.
Həkim artıq dəvət olunub, gəlir bura.
Burada həkimlər, yəni dəvət Türk həkim dəvət olunubsa gəlir.
İndi qardaşınızla danışa bilmirsiniz mi? Uşu
danışa bilmirdi, öz vəziyyəti pisdir, danışmışsınız.
Qardaşının dediyinə görə Türkiyəli mütəxəssis bazar ertəsi gəlməlidir. Avqustun 31-də Daxili İşlər Nazirliyi ilə Baş Prokurorluq birgə məlumat yayıblar. Məlumatda bildirilir ki, faktla bağlı Bakı Şəhər Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 262.3 maddəsi ilə, yəni dəmir yolu nəqliyyatının hərəkət təhlükəsizliyi və istismarı qaydalarını pozma, eləcə də 263.3 maddəsi ilə, yəni yol hərəkəti və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarını pozma maddələri ilə cinayət işi başlanıb.
Şahnaz bəylər qızı, bəzən günahkarı tapmaq doğrudan da çətindir. Növbəti reportajda deyəcəyimiz kimi Azadlıq qəzetinə və digər qəzetlərə nəşriyyatdan xəbərdarlıq olunub ki, borçlarını qaytarsınlar, yoxsa nəşriyyatlar qəzetləri çap eləməyəcək. Kim kimə borçludur, borç zənciri harda qurtarır, bu barədə az sonra kontekstdə günün sualı da elə əvvəlki reportajla bağlıdır. Qatarda, avtobusda ya minik maşınında gedəndə özünüzü təhlükəsiz hiss eləyirsinizmi? Cəmilə yazır, Bakıdan şəhər avtobuslarında belə hadisələrin olması təsadüfi deyil. Sahib yazır, Bakıdan belə olmalıydı, Bakıda avtobus sürücüləri heç bir yol hərəkəti qaydalarına riayət eləmirlər. Yol hərəkəti hadisəsi olan kimi avtobusu qoyub qaçırlar. Heç sürücülük vəsiqəsi də olmur. Buna yol polis xidməti də göz yumur, çünki bu Ziya Məmmədov və onun oğluna məxsus avtobuslardır. Respublikanın rayonlarından traktor sürücülərini gətirib 40-50 adamın həyatını onlara tapşıranda nə gözləmək olardı ki, hələ utanmaz-utanmaz nəqliyyatın intellektual idarə etmə sisteminə keçmək istəyirlər. Bunu sahib yazır, sizin də cavablarınız olsa yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Nəşriyyat qəzetlərə deyir ki, ola borçları var, borcu ödəməsələr, qəzetlərin çapı dayanaca. Qəzetlər isə deyirlər ki, qəzetləri yayan qasidin onlara borcu var. Qasid isə deyir ki, kiosklarını yığışdırıblar, ona görə pulunu verə bilmir. Yəni, qasid fors major vəziyyətinə istinad edir. Belə olan halda yaranan borcu kim ödəməlidir? Marif Çingizoğlu qəzetlərin borc problemi ilə yaxından maraqlanır.
Azadlıq qəzeti sentyabrın 3-ünə qədər Azərbaycan nəşriyyatına olan borcunu ödəməlidir. Belə xəbərdarlıq məktubu qəzetə avqustun 29-da nəşriyyatın direktorundan gəlib. Məktubda xahiş olunur ki, qəzet saf və kommunal xərclərə görə yaranmış 25.610 manat 80 qəpik borcunu sentyabrın 3-ünə qədər ödəsin. Əks halda qəzetin çap edilməsi və kommunal xidmət göstərilməsi nəşriyyatın imkanları xaricində olacaq. Məktubda göstərilən məbləğin 14.244 manatı çap xərcləri, qalanı isə kommunal xidmətlərə görə yaranan borcdur. Azadlıq qəzeti məktubda yazılan borcu tanıyır, amma qəzetin redaktoru Şücəddin Şərifov deyir ki, nəşriyyat onlardan öz pulunu istədiyi kimi onlar da Qasid Mətbuat Yami firmasından qəzet satışından onlara çatacaq 30.000 manat ala bilmirlər.
Biz aprel ayından bu yana Qasiddən pulumuzu ala bilmirik. Satılan nüsxələr pulunu ala bilmirik. Bugünə bizim Qasiddə təxminən 30.000 manata qədər borcumuz yığılıb.
Yazılı müraciət olunmasa da belə bir xəbərdarlıq şifahi şəkildə Yeni Müsavat qəzetinə edilib. Qəzetin baş direktoru Ələsgər Süleymanov Azərbaycan nəşriyyatına 8.600 manat çap borcu olduqlarını deyir. Baş direktor bu borcu son vaxtlar qəzet satışında yaranan problemlər və köşklərin yığışdırılması ilə əlaqələndirir.
Onun əsasında biz ödənişlərimizi yəni hər ay bu ay yavaş-yavaş azaltmağa başladıq və məcbur olduq yəni imkanımız çatan dərəcədə ödəniş edək. O da yığıldı üstə müəyyən bir borc artıq əmələ gəlib orada.
Azərbaycan nəşriyyatının direktor müavini Bəsti İsmailov yalnız Azadlıq qəzetinə yazılı xəbərdarlıq olunduğunu deyir. O bundan əvvəl də müxtəlif qəzetlərə borcların ödənilməsi ilə bağlı xəbərdarlıq edildiyini və problemin bununla da həll olunduğunu bildirir.
Bu bizim daxili işimizdir. Vaxtaşırı onlarla söhbət aparırıq və borclarını ödəyirlər. İndi onların qasidlə bağlı problemləri var. Ona görə gecikmə olub. Bizim də problemlərimiz olduğu üçün qəzetə xəbərdarlıq göndərmişik.
Amma direktor müavini hesab bilir ki, sentyabrın 3-ünə qədər borc ödənilməsə belə qəzetin çapını dayandırma fikirləri yoxdur. Bəsti İsmailova deyir ki, onsuz da onlar həmişə qəzetlərə güzəştlər edirlər. Qasid Mətbuat Yayımı firmasının rəhbəri deputat Mirkazım Kazımov isə son vaxtlar qəzetlərə borcların yaranmasını firmaya məxsus köşklərin yığışdırılması və yay mövsümü ilə əlaqələndirir. Kazımov bu borc məsələsinin birinci dəfə baş vermədiyini deyir. Onun sözlərinə görə əvvəllər də belə hallar olub və bu məsələ tez bir zamanda həll olunub. Qasid rəhbəri deyir ki, qəzetlər narahat olmasınlar, əgər fəaliyyətlərini bərpa eləsələr hər şey yaxşı olacaq.
Bizə də deyək ki, kiminsə borcu var, bizim də kiməsə borcumuz var. Bu bütün idarə məsələlərdə olur. Biz yəqin ki, fəaliyyətimizi bərpa eləyə bilsək, biz əlbəttə ki, onların borcunu ödəyəcəyik.
Amma ehtimal var ki, eləməyə bilərsiniz də, fəaliyyətiniz dayana bilər.
Yo, biz çalışırıq indi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət eləmişik. O bizim götürülən köşkləri ilə indi ya yenisini əvəz edirlər, ya yeni yer verərlər, nə edərlərsə.
Mirkazım Kazımov adlar çəkməsə də xeyli dövlət müəssisəsinin onlara borclu olduğunu bildirir. Borcun məbləğinin 5.000 manatdan tutmuş 20.000 manata qədər olduğunu deyən firma rəhbəri həmin müəssisələrin ilin sonuna qədər hissə isə öz borclarını ödəyəcəyinə əmindir. Qasid rəhbərinin dediyinə görə indiyə qədər onlara məxsus 320 köşkdən 80 yığışdırılıb və yerinə onlara məxsus olmayan yeni köşklər qoyulub. Süzəddin Şərifov hesab edir ki, Mətbuat Şurası və digər qurumlar mətbuatın üzləşdiyi bu problemləri müzakirə edib, çıxış yolları tapmaqda qəzetlərə yardım etməlidirlər. Yoxsa qəzetlər fəaliyyətini tezliklə dayandıra bilər. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev isə hansısa müraciət və yardımla qəzetlərin borc probleminin həll olunacağına inanmır. Hesab edir ki, bu problemlərə son qoyulması üçün ölkədə reklam bazarı siyasi təsirdən çıxmalı, bazarda sərbəstlik yaranmalıdır.
Təsəvvür edin ki, qasid vermir qəzetə, qəzet vermir nəşriyyata, nəşriyyat vermir işığa, işıq vermir kiməsə və əlbəttə bu iqtisadiyyat deyil, nə qəzet sahəsində, nə
istehsalat sayesinde belə iqtisadiyyat olmaz. Neft gelirlerinden hesabına döşə döymək ki, ay ülkemiz belə inkişaf edir, ay qabağa gedir. Bak bu gün qəzetlərin o vəziyyəti ölkə iqtisadiyyatının vəziyyətinin
Arif Əliyevə görə qəzetlər bu problemi bir yerdə birləşmək, bir güc kimi fəaliyyət göstərməklə aradan qaldıra bilərlər. O, hardansa kimisə göstərişi ilə mətbuatın probleminin həllinin gözlənilməsini yanlış yanaşma sayır.
Marif Çingizoğlu, hətta indinin özündə də internetin belə inkişaf elədiyi vaxtda da, məsələn, Ramil Səfərovun Azərbaycana qayıtmağını ilk dəfə qəzetlər xəbər verdi. Qəzetləri yəqin ki, qorumaq lazımdır. Növbəti reportajımız yenidən Azərbaycan üçün xoş hadisələrlə bağlıdır. Bakının Neftçi Klubu Avropa Liqasının play-off mərhələsində Kipirdə Apoeli 3-1 udaraq növbəti mərhələyə çıxıb. Burada növbəti mərhəliyə çıxmaqdan da çox azarkeşləri sevindirən Neftçinin rəqib meydanında göstərdiyi gözəl oyundur. Bugün püşkatma idi, Neftçi kimlərlə düşdü, bu barədə az sonra kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdə davam edir. Qatarda, avtobusda ya minik maşınında gedəndə özünüzü təhlükəsiz hiss edirsinizmi? Nadir Cəllov yazır Qubadan. Avtomobillə rəftarda hər kəs odlu silahla rəftar etdiyi kimi son dərəcə ehtiyatlı olmalıdır. Necə deyərlər, ölüm qaşla göz arasındadır. Mən özüm sürücünün diqqətsizliyi üzündən qəzaya düşmüşəm. Maşın 3 dəfə yuvarlanıb yolun altına düşmüşdü. Xoşbəxtlikdən bu dəfə salamat qaldıq. Bunu Nadir Cəllov yazır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Neftçinin rəqibləri kim olacaq? Bugün püşkatma idi. Neftçiyə Milanın Interi kimi güclü rəqib düşüb. Ancaq qrupdan iki komanda çıxacaq, yəni hələ şans var. Durna Səfərlinin reportajı.
Avqustun 30-da Avropa Liqasının play-off mərhələsinə cavab görüşündə Bakının Neftçi klubu Kiprin Apoel komandasını 3-1 hesabı ilə məğlub edib. Neftçi bununla Azərbaycan futbol tarixində ilk dəfə olaraq Avropa Liqasının qrup mərhələsinə vəsiqə qazanıb. 1994-cü ildən UEFA üzvü olan Azərbaycanın heç bir komandası indiyə dək klub turnirlərinin qrup mərhələsinə yüksəlməmişdi. Qrup mərhələsində Neftçinin rəqibləri püşkatma nəticəsində bəlli olub. Neftçi H qrupunda Inter, Rubin və Partizan ilə mübarizə aparacaq. Paytaxtda Neftçinin azarkeşləri hələ gecə ikən küçələrə axışıb bu qələbəni qeyd etməyə başlayıblar. Azarkeşlərdən Anar Məmmədov deyir ki, Avropa Liqasının qrup mərhələsindən uduzub çıxmaq olmaz.
Döyüşmək lazımdır, mübarizə aparmaq lazımdır və sevindirmək lazımdır. Rubin də, Partizan da, Inter də çox güclü klublardır. Amma futbol oyundur. Burada at keçmir, burada oyun keçir və biz bizim hisslərimizlə, bizim dəstəyimizlə biz möcüzə gözləyirik Neftçidə. Əzmkar möcüzə.
Futbol üzrə ekspert Natiq Muxtarlının fikrincə, ilk baxışdan rəqiblər qarşısında Neftçini zəif görmək düzgün deyil.
Güman eləmirəm ki, püş bizim üçün uğursuzdur. Bu rəqiblərlə oynamaq olar. Xüsusən də Partizan Neftçinin dişinə görə olan rəqibdir. Üstəlik, mən orada hətta Interdən də xal alacağımı gözləyirəm. Sadəcə biraz Rubin atletik futbol oynayır. Neftçi isə texnikalı futbola üstünlük verdiyinə görə biraz Rubin qarşısında çətinləşə bilərik. Amma istədiyimizi edəndən sonra, yəni AYK kimi biz də öz düşüncələrimizi meydanda yerinə yetirə bilsək, mənə gəlir ki, biz qrupda müəyyən nəticələr əldə edə bilərik. Gözləmirəm ki, Neftçi qrupdan çıxacaq, amma ən azı biz bütün görüşlərdə məğlub olmağa da borclu deyilik.
Paytaxt sakinləri Neftçidən nə gözləyirlər? Keçirdiyimiz sorğudan bəlli oldu ki, gözləntilər müxtəlifdir. Avropa Liqasının qrup mərhələsində Neftçidən nə gözləyirsiniz?
Elə ora çıxmağı bəsdir. Oradan özə inanmıram getsin, amma çıxmağı bəsdir.
Mən belə deyim də, finala çatan deyirik, amma çox gözləyirəm ki, nəsə olacaq var.
Avropa Liqasına çıxmışdıq qrupu oya 100% qələbə qazanmalıyıq orada. Yəni belə.
Qrupun özü necə qiymətlənir? Çətin olmazmı onu?
Buradakı oyunların hamısı bizimdir. Oradakılar da heç isə olsa yaxşı olar.
Futbol da öz sözün deməyinin vaxtı gəlib çatıb. O sözü desin istəyirəm. Yəni çox böyük uğurlar əldə eləsin və Azərbaycan futbolunu demək olar ki, indiyə qədər olmayan dərəcədə yüksəklərə qaldırsın.
12 qrupda ilk 2 yeri tutan komandalar 8-1 finala vəsiqə qazanır. UEFA Çempionlar Liqasında qruplarda 3-cü olan 8 komanda da bu mərhələdə mübarizəni davam etdirəcəklər.
Durna Səfərli, Kontekst proqramımızın sonuna gəlirik. Beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçirik. Ancaq onu qeyd edeyim ki, kontekst proqramında səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnlərini oxumaq olar. Bəzi materiallar da kontekstdə audiolarını eşitdiniz. Onların videoları da Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Prezident Ramil Səfərovu əhv elədi. Bunun videosunu izləyə bilərsiniz. Eləcə də Lökbatanda baş verən qazı ilə bağlı cinayət işi başlanıb. Bunun da videosu, Lökbatanda qatarla avtobusun toqquşmasının videosu. Neftçinin rəqibləri bəlli oldu. Orada cədvəllərlə tanış ola bilərsiniz. Kim kimlə düşdü UEFA-nın Avropa Liqasında. Berezovski Abramoviçə Londonda məhkəməni uduzdu. Uşaqlarımıza nə deyək? Qalatasarayın rəqibi Manchester United oldu və başqa materiallar Azadlıq Radiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçirik. Çin istehsalı olan hicab ziyanlıdır. Tacikistanda hicab onsuz da hakimiyyətin ciddi nəzarətindədir. Bu dəfə hicabın yeni problemi çıxıb, xəstəxanaya 100-ə yaxın qadın düşüb. Dəri xəstəliyi yaranmış bu qadınların probleminin kökündə hicabın durduğundan şübhələnirlər. Niyə? İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Tacikistanın Kulob əyalətində 100-ə yaxın qadın qəfil qaşınma, dərdəki yaralar və ağırlaşmış allergiya halları ilə bağlı son həftədə xəstəxanalara müraciət ediblər. Kulob xəstəxanasının həkimləri isə şikayətləri araşdırandan sonra xəstəliyin səbəblərini öyrənməyə çalışıblar və yekunda günahkarın hicab olduğunu ortaya çıxarıblar. Dəri xəstəlikləri xəstəxanasının baş həkimi Alixon Muradov. Araşdırma göstərdi ki, dərdəki bu problemlərə sintetik parça səbəb olur. Əksər hallarda qaşınma və qızartılar sonradan yaralara çevrilir. Odur ki, qəti şəkildə xəstələrə tövsiyə edirik ki, sintetik parçalardan uzaq dursunlar. Məsələ buradadır ki, Kulob əyaləti Tacikistanın ən isti yerlərindəndir. Bu yay bəzi günlərdə burada temperatur 40 dərəcəni də keçib. Üstəlik, bu əyalətin qadınları arasında hicab taxanlar çoxdur. Ancaq Mədinə Cabbarova kimi hicab taxan qadınlar deyir ki, qiymətləri ucuz olduğu üçün onlar Çindən gətirilən hicablara üstünlük verirlər. Onlarsa sintetik parçalardan tikilir. Nəfəs almayan sintetik parçalar istinin də təsirindən bədənə yaxın olduğu və bağlandığı yerlərdə boyunda və sinədə dəriyə ziyan verir. Cabbarova deyir ki, isti günlərdə çox dəriyəndə artıq lap dözülməz olurdu, amma bunun sintetik hicabdan olduğu ağlına da gəlməyib. Vaxtında həkimə müraciət eləmədiyi üçün Cabbarovanı ancaq son anda bütün bədənini örtən ağır dəri xəstəliyi üzündən xəstəxanaya çatdırıblar. Klubun mərkəzi bazarında hicab satan Rəhimə Qəyimova deyir ki, həkimlərin sintetik parçalardan uzaq durma məsləhətinə baxmayaraq, Çindən gətirilən hicab dəstləri hələ də ən çox satılandır. Çünki içində baş örtüyü, uzun paltar və şalvar olan dəstin qiyməti cəmi $20-dır. Həkimlər isə pambıq, ipək və ya başqa təbii materiallardan hazırlanan geyimləri tövsiyə edirlər. Qayımova deyir ki, pambıq və ya ipək hicab dəstlərini Türkiyədən gətirirlər. Qiyməti isə $100 həndəvərində olur. Odur ki, heç özləri də satılmadığından çox gətirmirlər ki, malları əllərində qalmasın. Qayımova hicab satsa da özü geyimir. Deyir ki, bu havalar üçün adi geyim daha məqsəd uyğundur. Qısa qol, dizi örtən don və saçlarını örtən yaylıq. Ancaq elə bazarda olan Münəvvər adlı qadın da dəri infeksiyasına görə hicabı iddiam eləyənlərlə razılaşmır. Özü də hicab taxan Münəvvər deyir ki, neçə ildir ki Çin malı olan hicab geyir, amma heç vaxt qaşınma və allergiya ilə üzləşməyib. Onun sözlərinə görə hicabdan qaşındığını iddia eləyənlər şəxsi gigiyena qaydalarına əməl eləməyənlər, tez-tez yunmayanlardır. Üstəlik Münəvvər deyir ki, pambıq və ipək hicab geyinmək istəyənlər bunu ucuz qiymətə də əldə eləyə bilərlər. Sadəcə özləri parça alsınlar və dərziyə gedib tikdirsinlər. Tacikistanda hicab dövlət məsələləri və məktəblərdə qadağan olunsa da, əksəriyyəti müsəlman olan ölkənin sakinləri arasında dini geyimi seçənlərin də sayı sürətlə artır.
Tacikistanda hicabla bağlı yaranmış problemdən İlkin Məmmədov danışdı. Bu, kontekst proqramımızda sonuncu reportaj idi. Kontekstin növbəti buraxılışı bir saat sonra efirə çıxacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.